Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La tro granda consumo de energio en la industrio kaj en la privataj domoj fariĝis en la lastaj jaroj temo de ĝenerala diskutado. Produkti energion el la fendado de atomoj jam ne estas teknika problemo. Oni sen lime povas transformi la atoman energion en elektron, kaj tio ja okazas en kelkaj centoj da atomaj centraloj en preskaŭ la tuta mondo. Sed la creo de atomaj centraloj fariĝis politika problemo. Pro la danĝeroj ligitaj al atomaj centraloj ĉie kreskis opozicio kontraŭ ilin. La katastrofo de Ĉernobil postlasis profundajn impresojn kaj multan timon. Aliflanke la konsumo de energio daŭre kreskas kaj la demando fariĝis ĝenerala kiel anstataŭi atomajn centralojn. En la diskutado pri tiu temo ĉiam denove aperas la ideo utiligi la sunan energion, kaj precipe la verdaj partioj ne laziĝas atentigi pri ĝi. La temo estas aktuala ankaŭ en Svislando. Mi memorigas pri elsendo kiun mi faris en ĉi tiu rilato koncernanta la projektitan atoman centralon de Kaiseraugst, kontraŭ kiu la politika kontraŭstaro fariĝis tiel forta, ke la projektintoj estis devigataj resigni pri la projekto. Samtempe fariĝis evidente, ke en la proksimaj jaroj neniu ricevos de la parlamento la permeson konstrui plian atoman centralon. Kvin niam havas. Transformi sunan energion en elektron estas teknike fareble, sed ekonomie la tasko ankora ne estas solvita. La elektro tiamaniere produktita estas dek foje pli multekosta ol la elektro kiun produktas en hidraŭlaj kaj atomaj centraloj. En la urba parlamento de Zürich lastjare estis akceptita propono, ke la urbo konstruu sunenergian centralon, kiu liveru 500 kilowattoin. La urbestraro transdonis la taskon al la urba elektra entrepreno de Zürich, kaj tio tre serioze prilaboris la problemon, kaj nun presentis la pretan projekton en gazetara konferenco, en kiu mi partoprenis. Pro tio, ke la sunenergio estas temo de internacia intereso, mi nun volas presenti ĝin al vi, tiom pli, ke ĝi estos la plej granda sunelektra centralo en Eŭropo. Nur en Kalifornio jam ekzistas pli grandaj kompareblaj elektraj uzinoj. La projekto de Zürich antaŭvidas la fotovoltan teknikon, tio signifas, ke tiel nomataj sunĉeloj rekte transformas la energion radiatan de la suno en elektron, sen ke tio kaŭzas bruon, venenajn gasojn, malpurigon de akvo aŭ tero. La funkciado de la sunĉeloj estas elprovita fakto, sed ĝis nun oni ne utiligis ilin por pli potencaj elektroproduktiloj ol 1-10 kilowattoj. Oni uzas ilin multloke en la montaro, kie izolitaj domoj aŭ klubkabanoj de montgrimpistoj tiamaniere havigas al si elektran kurenton. La konstruo de tiel granda centralo kiel nun planas Zürich estas io tute nova, kaj tial ĝi havas eksperimentan karakteron. Uno el la problemoj solvendaj estas la granda spaco, kion ĝi bezonas, nome 2-3 futbalaj kampoj. Oni analizis 10 eblecojn kaj fine fiksis sin ĉe 2 proponoj. Ili estis prezentitaj en la nomita gazetara konferenco. La fina decido dependos de technicae vidpunctoi. Du locoi nun estas proponitai. Uno en la urbo Zürich mem, sur la tegmentoi de la granda filtreio, kie trafluas la trinkakvo de Zürich. Tutte bone sufficius la spazio, kai oni ne devus usi locon, kio estas besonata por aliae celoi. La alia propono estas loco in la Grisona Montaro, sur altezzo de prescau 2000 metroi. La loco proponita in Grisono havas la avantagion che, dank alla vintra suno, gi productas considerinte plida electro. Crome oni povus die studi la circonstanzoin in vintro, ciam negio cae glazio genas. La proponita loco in Zürich havus la avantagion che la tecnica altlerneio, interessitae firmaoi, ingegneroi el exterlando, cae la generala publico povus facile visiti cae studi la tutan usinon. Crome neniu povus riproci che oni ia maniere malbeligas paesagion, cio povus esti problemo en la montaro. La construo en la montaro costus 8 milionoi da francoi, la construo in Zürich 7, do 1 milionon malpli. Aliflanque la rendimento, do la ricolto de electro estus, considerinde malpli granda in Zürich, nome 550.000 kWh in la jaro, dum en la montaro estas 800.000 kWh. Zürich sur altezzo de nur 460 metroi havas multe malplida suno in vintro, crome la malpurezzo de la aero ancao havas influon. La resulta estes tia, che montara kilowatt-horo costus 75 centimoin, cae la urba 95 centimoin. Tio estes ciu case 10 foie pli olla preso de la tradizia elektroproduktado, sed la finanza demando ne esas decida, char el economia vid puncto oni devus tuteres signi pritiu construado. Sed la celo estas profiti spertoin. Temas pri grand scala experimento. Nur sur tio voio oni povos ecconi ciula sun energio en tutte taugas por grand quanta produktado. De electro, cae nur su tio voio oni povos el trovi, ciu existas eblezoi iom post iom malaltigi la preson de tia electro. La proiecto de Zürich encrontis iam grandan intereson. Cetere estas joige che anca la electra entrepreno de la cantono Bern intensas fari experimenton de la sama grandezzo. La centralo estas construata sur le Mont Soleil, tre tauga nomo, cia tio signifas Monto Suno en la Jurasso. Tio installagio staro sur altezza de 1300 metroi, do inter la altezza de Zürich cae la Grisona loco. Tio estas plia eblezza por el trovi, cio estas la plei tauga altezzo por sun energia centralo. La urba parlamento de Zürich en la nuna jaro devos decidi pri la credito de 7 aŭ 8 milionoi. Oni ne dubas che ci diros yes, do decidos la construon.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando.